Blaðsíða 2 Notkun bókarinnar Ef við viljum skilja hvers vegna fólk hugsaði og tók ákvarðanir eins og það gerði áður fyrr, verðum við að reyna að setja okkur inn í aðstæður þess. Í þessari bók er farið yfir sögu heimsins frá 1945 og fram til nútímans. Í norsku frumgerðinni eru atriði úr sögu Noregs rakin í samhengi við veraldarsöguna, en í íslensku þýðingunni er megninu af þeim sleft og hliðstæð Íslandssaga sett í staðinn. Þetta er tímabil sem einkenndist af stórbrotnum hugmyndum, viljasterkum einstaklingum og sviplegum atburðum. Bókin á að sýna að uppvaxtartími okkar og uppvaxtarstaður á þátti því hvaða ákvarðanir við tökum og hvernig við hugsum því við erum öll hluti af sögunni. Stigskiptur texti Hver kafli byrjar á stórri mynd og texta sem gefur hugmynd efni kaflans. Köflunum síðan skipt í tvo hluta, A og B. Í A hluta eru fleiri myndir, styttri texti og fjölbreytilegum aðferðum beitt við að koma efninu á framfæri. Í B hluta er farið dýpra í sama efni. Verkefni Verkefni bókarinnar eru af 5 gerðum. Finnið svar eru spurningar sem hægt er að finna svar við í texta bókarinnar. Umræðuefni eru verkefni sem ekki eru bein svör við í bókinni. Við sumum þeirra kunna fleiri en eitt svar að vera möguleg og þá getur verið ómaksinsvert að ræða þau. Viðfangsefni eru heldur umfangsmeiri verkefni oft samin út frá myndum eða töflum í bókinni. Stundum þarf að leita að heimildum annars staðar. Þjálfið hugan eru ýmis konar þrautir. Að skýra hugtök með setningum þar sem bannað er að nota ákveðin orð. Að finna orð sem á ekki heima í félagi með öðrum. Oft kalla verkefnin á samvinnu nemenda. Heimildavinna eru verkefni þar sem unnið er með heimildaklausur úr texta bókarinnar. Nærmynd Hér er farið dýpra í ákveði efni úr meginmálinu, einkum með því að segja frá einhverju sérstöku. Sérsvið Hér er fjallað einstök sagnfræðileg viðfangsefni. Nemendur gerast sjálfir sagnfræðingar og beita aðferðum sem þeir nota í vinnu sinni. Torkennileg orð og ný hugtök eru skýrð innan ramma nálagt staðnum þar sem þau koma fyrst fyrir í textanum. Dæmi hugtakaskýringu er sáttmáli. Sáttmáli er samningur tveggja eða fleiri aðila sem skuldbindur þá til einhvers. Kjarni Eftir hvern A og B hluta hvers kafla er efnið dregið saman í nokkrum aðgreindum atriðum.